Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Ultimul tablou din expoziția de artă cristică pe care aș dori să vi-l prezint, înainte de a trece la un alt capitol al seriei Iisus dincolo de aparențe, este profilul persoanei care merită cel mai mult să se așeze la masă cu Iisus, fie acum și aici, cu ocazia împărtășaniei sau a cinei Domnului, fie la banchetul împărăției inaugurat la venirea Lui. Nimic nu a fost simplu pentru învățătorul din Nazaret în scurta lui activitate din Iudeea și din Galileea. Ceea ce face, ceea ce spune, provoacă întotdeauna polarizarea oamenilor. Unii sunt uimiți, admirativi, euforici, alții cârtesc, vociferează și în câteva rânduri devin chiar foarte agresivi. Locul unde se produc adevărate furtuni în jurul lui Iisus este la masă. De fiecare dată când se așează să mănânce cu diversi oameni, există un cor de chibiți care îi analizează mișcările, vorbele, anturajul, cantitatea de mâncare, modul în care mănâncă. Cei din lumea bună, farisei și doctorii legii, au fost șocați atunci când au văzut că Iisus nu respectă niciuna din regulile legate de masă. Mănâncă și bea în casele vameșilor, acompaniat de oameni necurați și de femei emancipate, numite cu dispreț prostituate. Un asemenea comportament reprezenta o urâciune și un mare scandal pentru cuvioșii timpului. Indirect este acuzat că nu respectă posturile și nici gesticulația de curățire a mâinilor, chiar și în absența apei. Vicleni, farisei nu îl vizează pe Iisus direct, ci pe ucenicii lui, niște galileeni grosolani în opinia lor. Scopul nu era defăimarea anturajului învățătorului, ci a maestrului, incapabil să-și învețe discipolii cele mai elementare reguli de curăție. Ce credibilitate putea să mai aibă în discursul lui dacă nu știa să educe pe cei ce doreau să învețe de la el? Eticheta lipită pe fruntea lui Iisus de observatorii gastronomici era următoarea: iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Cu asemenea judecăți încercau să denigreze, să ridiculizeze seriozitatea misiunii lui Hristos. Dar nici atunci când ucenicii se aflau doar ei cu Iisus la masă, lucrurile nu se petrec totdeauna în cele mai bune condiții. Ultima lor cină, înainte de patimile Mântuitorului, este ilustrativă pentru tensiunile ce se iscau în cadrul acestui grup. Masa este festivă, ocazionată de Paștele ce trebuia să aibă loc peste două zile. Iisus este pregătit să proclame inaugurarea unei noi alianțe, a unui nou legământ între Dumnezeu și om, așa cum anunțaseră profeții Ieremia și Ezechiel, și să ritualizeze acest nou legământ printr-o ceremonie simplă de împărțire a azimii și a vinului. Cele două elemente banale așezate pe masa pascală vor deveni simbolurile sacrificiului lui Hristos și vor aminti de-a lungul veacurilor că Dumnezeu ne restaurează întreaga ființă, dându-ne valorile, gândirea și viziunea Lui de viață. Iar la finalul istoriei, când Iisus se va întoarce, ne așteaptă marea cină de inaugurare a împărăției veșnice. Ei bine, în acest context înălțător, ucenicii nu se pot abține de la meschinăriile lor de toate zilele. Prefațează masa cu una din acele dispute regulate privind demnitățile ocupate în regatul mesianic al lui Israel, care va fi proclamat poate în timpul acelui Paște la Ierusalim. Când se așează în jurul mesei, niciunul nu preia inițiativa de gazda locului, spălând după cutumele ospitalității picioarele prăfuite ale oaspeților. Toți consideră că cel ce va face gestul umilinței în fața celorlalți își compromite definitiv opțiunile de a se găsi printre marii demnitari ai iminentei împărății. Tot Iisus deminează starea explozivă din gândurile, din privirile prietenilor săi, provocându-le remușcări și rușine față de micimea dovedită atunci când le spală el însuși picioarele. Ambianța se încălzește, se însuflețește, toți simt că învățătorul lor este mai aproape ca niciodată de ei și din nou se adună norii de furtună. O informație teribilă le îngheață sângele în vine. Unul dintre cei 12 complotează împotriva lui Iisus și se pregătește să-l vândă. Atât de mare le este șocul, încât nu au înțeles niciunul din semnalele învățătorului pentru deconspirarea trădătorului. În cele din urmă, atmosfera revine la o formă de intimitate afectivă, cum ucenicii nu mai trăiseră înainte. Iisus le spune că cina aceea este începutul unei părtășii pe care El vrea să o aibă cu ei și cu cei ce se vor atașa Evangheliei predicate. De-a lungul secolelor, creștinii au integrat practica cinei Domnului în amintirea și în prelungirea timpului de apropiere dorit de Iisus. Unii o numesc împărtășanie, alții comuniune, protestanții folosesc expresia Sfânta Cină. Pâinii și vinului, utilizate cu această ocazie, li se conferă în unele biserici virtuți magice de curățire în sine a credinciosului de păcate. Se crede că de fiecare dată când se frânge și se împarte pâinea, se recrează într-o formă reală sau mistică sacrificiul lui Iisus. Concepțiile acestea sunt departe de relatările evangheliilor. Comuniunea sau împărtășania este gestul simplu al credinciosului de a se așeza la masa Domnului său, de a manifesta dorința unei relații apropiate cu El și de a cultiva spiritul de fraternitate cu ceilalți, împărțind azima pascală și vinul bucuriei în așteptarea zilei când Iisus va prezida fizic această întâlnire cu credincioșii. Cu dorul după cel mai fericit eveniment, întâlnirea cu Mântuitorul, ne așezăm ori de câte ori avem ocazia la masa Lui și mereu îmi pun întrebarea, sunt demn să fiu acolo? Cine are dreptul să se așeze alături de Iisus? Cum vor arăta fericiții comeseni ai marelui banchet de inaugurare a împărăției la cea de-a doua venire a lui Hristos? Având aceste întrebări în minte, să descoperim un tablou nou, cel al persoanei cu cea mai mare legitimitate să fie lângă Iisus la masă. Capodopera pe care o vom admira a fost remarcată și pusă în valoare de însuși maestrul, în ciuda notelor negative date de privitorii ei. Iată tabloul cu pricina. Vi-l prezint prin suprapunerea relatărilor unor martori oculari, așa cum se găsesc la toți cei 4 evangheliști. Cu 6 zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, pe care îl înviase din morți. Un fariseu, Simon leprosul, a rugat pe Iisus să mănânce la el. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Și iată că o femeie păcătoasă, Maria, a luat un vas de alabastru cu un litru de mir de nard curat, de mare preț, a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus și a uns picioarele lui și le-a șters cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Femeia stătea înapoi, lângă picioarele lui Iisus și plângea. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Iuda Iscarioteanul zicea, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de dinari și să se fi dat săracilor? Dar Iisus a zis, las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Văzând așa ceva, fariseul care îl poftise și-a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea 2 datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau la masă cu el au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. În sfârșit, Iisus este invitat la o masă respectabilă, în compania unor oameni onorabili, după mai bine de 3 ani petrecuți printre indivizi dubioși, vameși, păcătoși, femei ușoare, galileeni primitivi, samariteni nesuferiți, iată că o poartă nouă îi se deschide. Să fie invitatul de onoare al unor credincioși frecventabili. Cel care îl introduce în lumea bună este un anume Simon, din tagma respectată a fariseilor. Speranțele ucenicilor renasc. Învățătorul lor începe să fie apreciat de elita religioasă. După intrarea triumfală în Ierusalim, iată ocazia visată de a împinge și mai departe visul lor drag, în coronarea lui Iisus ca rege etern al Israelului. Paștele este în câteva zile, iar cina aceasta poate să crească popularitatea maestrului lor printre oamenii suspuși. De ce l-a invitat Simon la masă? Unii interpreți au sugerat că intenția lui ascunsă era să întindă o cursă Mântuitorului pentru a-l compromite definitiv. Nimic mai fals dacă citim cu atenție textele Evangheliilor. În opinia inițială a lui Simon, Iisus este un profet. Îndoiala vine mai târziu. În unele manuscrise, cuvântul profet este însoțit de articolul hotărât, ceea ce s-ar traduce prin profetul. Ținând cont de contextul așteptărilor mesianice din secolul I, unii evrei așteptau apariția unui al doilea Moise, care să îi libereze și să îi învețe legea. Numele sub care îl desemnau era profetul. Este cât se poate de plauzibil ca Simon să împărtășească o asemenea speranță în privința lui Iisus. Îl respecta și îl considera drept profetul. Cum a ajuns la o asemenea convingere? Din parabola spusă de Iisus, fariseul beneficiase din partea învățătorului de un mare serviciu, cel al reabilitării, al iertării. Supranumele sub care era cunoscut Simon poate fi un indiciu. Acestuia îi se mai spunea și leprosul. Fusese atins la un moment dat de o asemenea boală teribilă, lepra. Părți din piele s-au umplut de o spuzeală care sapă în carne și distruge în zona respectivă orice sensibilitate a nervilor. În concepția oamenilor, lepra reprezenta o pedeapsă din partea lui Dumnezeu pentru comiterea unor păcate insuportabile. Omul atins de boală era obligat să-și părăsească familia, localitatea și să trăiască printre alți nenorociți ca și el, în zone aride, unde sufereau fizic și moral, așteptând o vindecare improbabilă sau mai degrabă moartea. Dacă pentru orice evreu lepra era groaznică, gândiți-vă la simțământul unui fariseu atins de o asemenea fatalitate. Fariseul lupta din răzputeri să corespundă cerințelor legii și tradiției, să păstreze statutul de om curat, demn să meargă la sinagogă sau la templu pentru închinare. Și dintr-o dată să fii marcat cu stigmatul de necurat pe viață. Mai bine mort decât să înduri o agonie lungă, departe de ai tăi și mai ales departe de locurile pentru rugăciune. Probabil Iisus l-a întâlnit într-un loc de refugiu al leproșilor și l-a vindecat. De aici apare convingerea că binefăcătorul său este profetul. Iar când acesta se afla la Ierusalim, vrea să-l onoreze invitându-l la un banchet de neuitat. O asemenea masă de recunoștință urma să fie perfectă. Să ne imaginăm pregătirile laborioase pentru a crea un eveniment unic. Mai întâi, mâncarea servită trebuia să fie de bună calitate și abundentă. Pentru oamenii obișnuiți ai secolului I, din acele locuri, o masă bogată era un mare lux. Amintiți-vă de meniul găsit în traista unui copil, folosit de Iisus pentru a hrăni o mulțime de câteva mii, niște pâini din orz, nu din făină fină de grâu, și câțiva pești uscați și sărați. Cei mai mulți din ascultătorii lui Iisus ar fi considerat fericiți dacă aveau măcar atâta. La masa lui Simon, familia lui, vecinii, prietenii s-au dat peste cap ca să pună înaintea Mântuitorului cele mai apetisante bucate. Apoi, ca totul să fie ireproșabil, s-a scos de la păstrare vesela specială, scumpă și prețioasă, cumpărată pe bani grei, timp de mai multe generații și lăsată moștenire din tată în fiu. Doar la marile evenimente se expunea comoara familiei. Iisus este în centrul unui asemenea eveniment și merita onorat pe măsură. Și un al treilea element al perfecțiunii ocaziei sunt invitații chemați. Din puținele precizări ne putem da seama că au venit oameni cu greutate, adevărate celebrități. Este amintit Lazar, cel proaspăt înviat din morți după 4 zile, timp în care trupul său intrase în descompunere. De asemenea, sunt amici, farisei, de-ai lui Simon, notabili și, bineînțeles, ucenicii, care se simt intrați într-o altă dimensiune socială, o antecameră a marilor onoruri ce îi aștepta peste câteva zile. Totul începe sub cele mai bune auspicii. Seamănă oarecum cu liturghiile sau momentele de închinare premergătoare cinei Domnului din bisericile creștine. Este sărbătoare, însuflețire, impecabilitate. Obiectele de cult cele mai prețioase sunt expuse în fața credincioșilor. Și dintr-o dată, în această atmosferă extraordinară, perfectă, detonează bomba. Începe coșmarul. Un intrus își face apariția în spatele lui Iisus. O femeie. Ce oroare! O prezență feminină la masa unor bărbați pioși. Nimic mai scandalos. Până astăzi, în comunitățile orientale tradiționale, femeile nu mănâncă împreună cu bărbații. Îi servesc la masă, apoi, în mod discret, se retrag. Femeia aceasta, care stă în spatele învățătorului, nu este acolo să slujească și să plece. A intrat să rămână. Un fior de indignare străbate grupul de oameni respectabili din încăpere. Cât o obrăznicie, cât tupeu! O ființă inferioară, cu suflet diferit de al bărbatului, mai slab și mai limitat, cum susținea Filon de Alexandria, se autoinvită într-o societate masculină. Ochii se întorc spre cel ce deținea autoritatea cea mai mare în acel grup, spre Iisus. Trebuie să facă ceva! Însă nicio reacție. Poate dacă femeia aceea era cunoscută drept una, respectabilă, ar fi beneficiat de circumstanțe atenuante. Dar pentru locuitorii din Betania, Maria este o femeie păcătoasă. Sub expresia aceasta, un pic eufemistică, se ascunde o realitate cumplită. Doamna în chestiune și-a câștigat multă vreme existența din prostituție, așa că este o necurată pentru un credincios scrupulos și atent cu păstrarea purității trupului său. Atingerea ei înseamnă o catastrofă. Te contaminează, transformându-te într-o ființă necurată, iar dacă nu faci imediat ritualul de recurățire, orice atinge este întinat. Să mănânci mai departe, fără să te sinchisești, când ai fost atins de o păcătoasă impură, este un coșmar. Mâncarea pe care o bagi în gură, deși organic, este doar o frunză de salată, se transformă într-o hrană infectată, asemănătoare cărnii de porc. Simon este consternat și începe să se îndoiască de ceea ce crezuse până atunci despre Iisus. Cum poate să mănânce mai departe, fiind în contact cu o creatură atât de ticăloasă? Și dacă totul s-ar fi oprit la atât? O discuție despre tradițiile stabilite de bătrân cu argumente imbatabile aduse de Iisus ar fi pus capăt tuturor gândurilor speculative. Dar femeia începe să se comporte ca o nebună. Scoate un vas sculptat în alabastru, cumpărat pe bani grei de la negustorii arabi, ce aduceau tot felul de minunății din țările îndepărtate ale Orientului. Și în fața tuturor, sparge vasul și lasă să curgă pe capul și pe veșmintele lui Iisus un lichid uleios. În câteva secunde nu mai poți respira în încăpere. Mireasma puternică a unui parfum înțepător pătrunde peste tot. Mâncarea își pierde gustul. În nas, în gură, simți o aromă puternică. Vasul fusese umplut cu esență de nard, într-o cantitate importantă. Valoarea produsului este estimată rapid de ucenici la 300 de dinari, ceva mai mult de salariul cumulat al unui muncitor în construcții pe un an de zile. Dacă adăugăm și prețul vasului cu străluciri de sidef, sculptat cu măestrie, ne găsim în fața unei risipe nemai văzute. Într-o fracțiune de secundă, o nebună care a intrat în camera bărbaților și a distrus economiile de o viață, fondul ei de pensionare. Dacă ar fi fost înțeleaptă, fie și-ar fi deschis un butic specializat în vânzarea parfumurilor de nard, fie ar fi utilizat banii obținuți din vânzarea comorii sale pentru acțiuni de caritate. Câtă lipsă de discernământ! Apoi cu groază bărbații din jurul lui Iisus văd cum femeia își smulge voalul de pe cap, lăsându-și părul la vedere, se așează la picioarele învățătorului și începe să le șteargă cu pletele sale și să le sărute. Până astăzi, în comunitățile tradiționale din Orient, fie că este vorba de arabi sau de evrei, unei femei îi este interzis să-și arate părul altcuiva decât soțului său. Descoperirea capului în public este un gest obscen, imoral. Cât despre atingerea trupului unui bărbat străin cu părul și cu buzele, nu există cuvânt suficient de tare pentru a califica o atare îndrăzneală și tupeu. În fața tuturor, Maria se umple de ridicol, de rușine și îl compromite pe Iisus, făcându-l să pară un ușuratic. Consternat, Simon începe să regrete invitația adresată binefăcătorului său. Lipsa de reacție a lui Iisus îi aduce o avalanșă de îndoieli în minte. Un asemenea om care se lasă compromis, batjocorit astfel în public, de o păcătoasă notorie și o lunatică, nu poate fi profetul. Ucenicii suportă și ei cu dificultate afrontul femeii nesimțite, mormăie, suficient de tare încât Iisus să-i audă că risipa făcută acolo depășește orice limită. Unul dintre ei, Iuda Iscarioteanul, face repede calculul pagubei și cât de bine ar fi prins banii obținuți din vânzarea parfumului. Ce impact ar fi avut în perioada aceea de sărbătoare, când la Ierusalim se adună peste 1 milion de pelerini, să ai la dispoziție o sumă de peste 300 de dinari, pe care să o distribui cu inteligență unor săraci vocali. Cum ar fi ajutat laudele acestora la creșterea popularității lui Iisus? La terminarea mesei, Iuda va pleca glonț la Ierusalim să trateze cu preoții de la templu un plan pentru arestarea lui Iisus. Poate strâns cu ușa, învățătorul va reveni la realitate. Va acționa ca un adevărat conducător. Indignarea este unanimă printre comeseni. Atmosfera devine încordată. Gata. Cina perfectă s-a transformat într-un fiasco. Iisus va pleca de acolo umilit, fără niciun suport politic din partea fariseilor, lăsând în urmă mai multe perplexități decât răspunsuri. Când ia cuvântul în cele din urmă pentru a răspunde decepționatului Simon și ucenicilor săi înfierbântați, Iisus este categoric. Nu critică nimic din gesturile femeii. Mai mult de atât, afirmă răspicat faptul că dintre toți cei ce s-au așezat la masă cu el, ea este cel mai îndrept să fie acolo. Merită să fie pusă în locurile de cinste, iar generațiile viitoare, întâlnindu-se cu Evanghelia, o vor ține la mare cinste pe Maria ca exemplu de iubire și devotament. Și pentru a nu lăsa loc de confuzie, Iisus justifică afirmațiile sale în dreptul femeii printr-o parabolă scurtă, ușor de înțeles. Parabola celor doi datornici. Pornind de la această istorie scurtă, Mântuitorul enunță două calități fundamentale pe care aspiranții la masa Domnului trebuie să le cultive. Fie că este vorba de cina Domnului sau împărtășanie de aici și acum, fie că ne raportăm la banchetul inaugural al împărăției veșnice. Prima calitate a Mariei a fost capacitatea ei de a înțelege profunzimea iubirii și a iertării lui Dumnezeu. În parabola spusă de Iisus, ea este ilustrată prin debitorul căruia i s-a iertat mult, ca atare a manifestat o afecțiune mai mare pentru Dumnezeu. Iar Simon, pentru că a primit o binecuvântare mai mică, a iubit mai puțin. Așa că fariseul de el nu are nicio vină când se comportă mai rece față de Iisus. Dacă Dumnezeu l-a blagoslovit mai puțin, care este vina lui? Realitatea însă este alta. Dumnezeu nu iubește și nu iartă diferențiat. Noi gândim astfel. El ne oferă tot ce avem nevoie pentru a găsi fericirea. Există diferență doar în felul în care darurile ne sunt împărțite, dar fiecare, în condiția lui existențială, primește tot, nu pe jumătate sau pe trei sferturi, ci absolut tot ce este necesar să fie mântuit. Uitați-vă la cazul de față. Simon, atins de lepră, izolat pentru totdeauna de familie, de templu, de prieteni, primește vindecarea și odată cu ea asigurarea că Dumnezeu îl reabilitează. Maria, o femeie zdrobită și nenorocită de viață și plină de decepții, se găsește prinsă în temnița imoralității. Iisus îi arată afecțiune, suport și o ajută să găsească un drum nou, oferindu-i balsamul iertării. În ambele situații, cele două ființe necăjite au primit totul pentru a-și construi viața. Dacă ar fi să calculăm rațional, mărimea darurilor oferite de Hristos este disproporționată. Simon ar trebui să fie cel mai recunoscător. De la imoralitate te poți întoarce fără o evidență supranaturală vizibilă, dar de lepră nu scap fără o minune răsunătoare și clar dumnezeiască. Așa că marele datornic era fariseul și nu păcătoasa de la picioarele lui Iisus. Dar socoteala nu se face niciodată așa. Amândoi au primit totul. Doar că unul a înțeles aceasta și celălalt nu a scăpat din lațul unor calcule egoiste și meschine. Înțelegerea faptului că Dumnezeu a dat totul pentru tine naște un devotament fără limite, o recunoștință capabilă de gesturi taxate de pragmaticii acriți de frustrări, drept nebunii. Înțelegerea generozității divine determină dezvoltarea unei a doua calități, fundamentală pentru creștin și absolut necesară dacă râvnești să fii la masa Domnului, de aici și la cea de apoi. Iată cum o definește Iisus simplu și concis. Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Maria a învățat să iubească mult după ce a înțeles că Dumnezeu i-a oferit dragostea totală. Expresia greacă folosită aici, agapao polis, înseamnă atât iubire intensă, pasională, în cel mai înalt grad, cât și dragoste manifestată în multe feluri pentru mulți oameni. Culmea sfințirii creștine este să ajungi în viață să cultivi drept virtute centrală iubirea intensă în toate domeniile de existență, acasă, în societate, la biserică, dirijate către toți oamenii întâlniți, indiferent dacă la primul contact îți inspiră simpatie sau repulsie. Acesta este criteriul major ce ne rezervă locul de onoare cu Iisus la masa Lui. Viața noastră se împlinește, se vindecă de toate angoasele și geloziile stupide. Se așează pe un drum sigur atunci când pătrundem secretul Mariei. Să înțelegi generozitatea lui Dumnezeu care ți-a oferit tot ce ai nevoie pentru a te ridica și a merge drept. Și să trăiești în generozitatea divină, iubind cu putere, oricând, oriunde, pe toți oamenii.